بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد كليس حديث جيتنش حديث عن أبي هريرة عبد الرحمن بن الصخر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وأعمالكم ديجن بول بسخر روايات كيركين قسمشا بول قسمشا طبعا بزادة علم الاسيامس حديث معناسنا كدر بساق عند أبو هريرة عبد الرحمن ابن صخر دن Сахырдан жеткен хадис радиаллаху анх ол айтты Аллахтың елшісі саллаллаху алейхи уассалам былай деді расында Аллах субханаху ва тааля сендердің денелеріңе де қарамайды бейнелеріңе сыртқы кейіптеріңе де қарамайды алайда Аллах субханаху ва тааля жүректеріңе қарайды және қосымшасында тағы да не деген және амалдарыңа қарайды бұл қосымша да ойдан табылған қосымша емес бұл пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламнан келген бірақ бас бір нұсқасында міне осы риядус солихин имам науи осы келтірген хадисте бұл қосымша келтірілмеген бұл нұсқасы келтірілмеген бірақ басқа нұсқасында имам муслим келтірген басқа нұсқасында бұл қосымшасы келтірілген екен яғни амалдарыңа да жүректеріңе және амалдарына қарайды деді және бұл не үшін мына қосымша емес туралы не үшін айтып жатырмыз Шейх Аль-Бани рахимахуллаху тааляның келесі сөздерінен түсінікті болар деп ойлаймын Шейх Аль-Бани рахимахулла осы қосымша туралы айтады яғни ана Аллах тағала бірақ сендердің денелеріне қарамайды суреттеріңе кейіптеріңе қарамайды алайда жүректеріңе қарайды және амалдарыңа қарайды деген қосымша туралы айтады وهذه زيادة هامة جدا расында бұл қосымша өте өте маңызды لأن كثير من الناس يفهمون الحديث بدونها өткені көптеген адамдар оны онсыз түсінеді ол хадисті ол қосымшасыз түсінеді де фахман хатия яғни қателесет فإذا أنت أمرتهم بما أمرهم به الشرع الحكيم егер сен оларға дана бір шариғаттың бір бұйрықтарын бір әмір етсең мысалы сен не сақалды жібер деп айтасың таркут ташаббух бил куффар немесе кәпірлерге еліктеуді таста деп айтсаң не соған ұқсас нәрселер айтсаң минат такалиф аш-шариия басқа да бір шариғаттың бір міндеттерін айтатын болсаң ажабука би аннал умдату аля ма фил қалб олар айтады жүректегісі дұрыс болса болды дейді және жүрекке негізделуіміз керек жүректегі таза болса болды ниетім дұрыс па болды деп ойлайды вахтаджу аля замихим би хазал хадис және олардың осындай пайымдауларына мына хадисті дәлел ретінде келтіреді екен дуна ан яъмалу би хазихи зиядати сахиха және осы сенімді жолмен келген қосымшасына көңіл бөлмейді көңіл бөлмейді ал ол қосымшасында біз не түсіндік аллаху табарака ва тааля тағы да амалдарға да қарайды егер де ол дұрыс болса яғни амалдар алла субханаху тағала оны қабылдайды да уа илля ондай болмаса раддаха алейхим оны қайтарып жібереді алла тағала яғни қабылдамайды кама тадуллу аля залика адид минан нусус бұған көптеген дәлелдеріміз бар құраннан сүннадан бұған тағы да дәлел ең тараған хадис пайғамбар алейхиссалату уассалам айтты мән ахдаса фи амрина хаза ма лайса минху фахуа рад кімде кім біздің ісімізге онда жоқ яғни дінге онда жоқ нәрсе енгізсе онда ол қабыл болмайды яғни амал маңызды рөл атқарады екен шейх Аль-Бани рахимахуллаху тааля сөздерін жалғастырады уал хақиқату ал шын мәніне келер болсақ дейді аннаху ла юмкину тасаввуру салахил қалб илля би салахил амаль онда жүректің дұрыстығын немесе амал жүректің дұрыстығын амалдың дұрыстығысыз елестетуге мүмкін емес дейді уала салахил амаль илля би салахил қулуб және амалдың және жүректің амалдың дұрыстығын жүректің дұрыстығысыз елестету мүмкін емес оқат байяна далика расулуллахи саллаллаху алейхи уассалам ажмаля баян және бұл нәрсені пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам ан нуман бин башир деген сахабадан жеткен хадисте өте бір жақсы түрде түсіндірген ол айтты аля уа инна фил жасади мудға расында адамның денесінде бір кесек бір жұдырықта ет бар Еда салихат салихал жасады күллі. Егер де ол ізгі болса, дұрыс болса, онда бүкіл денесі дұрыс болады. Еда фасадат, егер де ол бұзылса, онда бүкіл денесі бұзылады. Әлі вахиел қалп арасында ол жүрек дейді. Осы хадисін алатын пайдамыз, көп адамдар мысалы намаз оқымайды. Не ораза тұтпайды, басқа да үлкен күнәлар жасайды. Кейін барып, егер оларға шариғат осылай бұйырды, осылай жасау керек деп бұйыратын болса, жүрек таза ғой дейді. Жүрек таза болса болды. Таза болып жүрсем болды дейді. Не керек бар, намаз оқып, мешке барып. Біз айтамыз, мүмкін емес адам жүрегі таза болса үлкен күнә жасауы. Мүмкін емес ол нәрсе. Не үшін? Егер адам маньяк болса, оның жүрегі таза деуге бола ма? Ешкім сенбейді оған. Ешкім сенбейді оған, мысалы, анасын зорлап тастаған адам мысалы. Жүрек таза деген бола ма? Ешкім сенбейді. Неге сенбейсіңдер? Жүрек таза болса болды емес па? Не істесе ол білсін деген ондай нәрсе болмайды. Амал болу керек міндетті түрде. Міндетті түрде Аллах тағаланың бұйырған нәрселерін және Аллах тағаланың тыйым салған нәрселерін бұйырған нәрселерін орындап, тыйым салған нәрселерін аулақ болу керек. Яғни тек қана жүректің таза болғаны жеткілікті емес. Сондықтан да Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям басқа да хадистерде айтады мысалы. Арасында міндетті түрде сендер саптан түзеңдер дейді мысалы. Саптыға барлығын тұрғызып атқан кезде намазда түзеңдер дейді. Арасында егер олай істемейтін болсаңдар, онда Алла субханаху тааля сендердің жүздеріңді бір-біріне қарсы бұрып қояды. Яғни жүректерінің арасына бір сондай келіспеушілік салып қояды дейді. Тағда Пайғамбар алейхи салату ва саллям айтты: "Инна Аллаха джамил", арасында Аллах тағала адемі, "юхиббул джимал", адемін жақсы көреді дейді. Яғни бұл жерде әдемі дегенде бұл сыртқы нәрсе туралы айтып жатыр. Сыртқы нәрсе туралы айтып жатыр. Яғни амалдарға қарай шариғат көңіл бөледі. Көптеген аяттар, көптеген хадистер бұған дәлел болып табылады. Бұған дәлел болып табылады. Егер осыны түсінсең дейді Шейх Альбани рахимахуллаху тааля. Онда сен мен тексердім дейді да мына кітаптардың түрлі варианттарын, түрлі нұсқаларын барлығын тексердім дейді, шығарылған, шығарылмаған тексердім дейді да. Кейін барып осы қосымшаны бағаны амалдарыңа да қарайды дегенде бір жерде не автордың өзі мысалы қаламы сәлі бұрылып кеткен ба, ауытқып кеткен ба, немесе басқа біре осы кітапты нұсқаларды көшіріп жүрген басқа біреумен қателескен ба, әйтеуір осы бағанағы амалдарыңды да деген қосымшаны басқа жерге кіргізіп жатты. Яғни біз білеміз ғой, Аллах тағала сендердің денелеріңе де қарамайды, сыртқы кейіптеріңе де қарамайды, Аллах тағала сенің жүректеріңе және осы жерде қосу керек та, және амалдарыңа қарайды деп. Бірақ Шейх Альбани айтады, біреу қалай қосып жіберген? Уала иля суарикум, Аллах тағала сендердің сыртқы кейіптеріңе де қарамайды, уа амаликум, және амалдарыңа да қарамайды дейді. Валякин янзур, алайда ол қарайды неге? Жүрекке деп айтады. Бұл нәрсе көрінді ма, қалай қателесіп кеткен? Немесе бұл автор Аллаху алим қаламы қисық болып кеткен шығар, немесе осы нұсқаларды көшіріп жатқан адамның бірі қателескен шығар. Және бұл тек қана осы кісілерге әсер еткен жоқ, тағы да бұл осы кітаптарды шығарған, басып шығарған адамдарға да, осы кітапқа тіпті шарх жазған, түсіндірме жазған адамдарға да әсер еткен екен. Мысалы, осы кітаптардың бір түсіндірмешілердің бірі Ибн Аллан осы хадистің түсіндірмесінде былай жазады екен. Бағанағы сендердің суреттеріне де қарамайды, кейіптеріңе де қарамайды, және амалдарыңа да қарамайды дегенді көріп алды да қателесіп не деді тағы да, және демек дейді, яғни жүректеріне, тек қана жүректеріне қарайды деген сөз, яғни ла йураттабу сауап аля не сауап. Сауап болмайды сендердің денелерің үшін дейді, сендердің хусну сура осы жақсы кейіптерің үшін дейді, және амалдардың көптігі үшін де сауап болмайды дейді. Көрдің ба қалай қателескен? Ва хаза шарх мимма ла йухфа бутланаху. Бұл шарх әрине оның несі дұрыс болып саналмайды, бұл нәрсе. Бұл қате шарх болып саналады. Я өткен ол хадиске қарамайыш келеді мысалы, жаңағындай дұрыс нұсқасына. Тура сол сияқты бұл хадистен басқа да көптеген Құрандағы аяттар, көптеген Пайғамбар алейхи салату уассалам жеткен сахих сүннетте келген хадистерге қарама қайшы келеді. Бізде сол жерде көп айтады мысалы, егер адам амалдар жасайтын болса, онда жаннатта дәрежелер көтереді мысалы. Яғни амалдардың сауаптары бар, мүмкін емес амалдардың сауабы үлкен ба, көп па, аз ба қарамайды деген. Қарайды әрине, адамдардың барлығы бірдей емес. Аллах та Құранда айтады: "Валикуллин даражатун". Әрбір адамға дәрежелер болады. Қалай? Не үшін? Бима амилу, амал еткендері үшін. Яғни амал еткендеріне сай дәрежелер болады. Мұны Алла Субхану Тағала Анам сүресінің 132-ші аятында айтқан. Тура сол сияқты Құдси хадисте айтылады. Ей мен құлдарым дейді. Расында бұл сендердің амалдарың мен оған толық амалдарың дейді. Бұлардың толық сендерге сол үшін берем дейді жазаларыңды. Берем дейді. Яғни сыйлықтарымды немесе жазаларымды берем. Және кімде кім жақсылық табатын болса, онда Алла Тағалаға шүкір етсін дейді. Және Алла жәннатқа кіргізген кезде адамды қалайша қарамайды амалға. Қалайша мысалы, қалай денелерге қарамайды, адамның кейпіне қарамағанда амалға да қарамау мүмкін емес, өйткені жәннатқа кіргізетін бір себептердің бірі иманнан кейін бұл не? Амал. Алла Субхана ва Тағала "Удхулул жанната" жәннатқа кіріңдер деді. "Бима кунтум таамалун" істегендерің үшін дейді. Істегендерің үшін дейді, яғни істеу керек жәннатқа кіру үшін. Иә? Және Алла Тағаланың мейірімімен әрине кіресің. Сондықтан да осы қараңыздар осындай соқыр ілесу, осы ат-тақлид шындықтан қалай адамдарды алыстатады екен, және адамдарды қателікке салады. Сондықтан да біз сүннетті дұрыс оқуымыз керек дейді да, дұрыс оқуымыз керек, оның негізгі кітаптарын, тексерілген кітаптарын оқуымыз керек. Валлаху мустаан. Осылай Шейх Альбани рахимахуллаху тааланың сөздері аяқталды. Енді Шейх Ибн Усаймин рахимахуллаху тааланың шархына кіріспестен бұрын осы жерде бір екі осы Шейх Альбанидің сөздерінен екі бір пайда алып кететін болсақ, онда біріншіден қандай пайда? Бағанағы қателіктен кітапта жазылып кеткен ол басып шығарған адамдарға да әсер етеді, ол зиян тигізеді. Тура сол сияқты не? Тіпті шарх жазған соның бір ғалымдарға да әсер етуі мүмкін екен. Тағы да екінші пайда бұл жерде Шейх Альбани рахимахуллаху тааланы көп адамдар мурджиа дейді. Яғни мурджиа ағымындағы кісі дейді. Мурджиа ағымындағы кісілер не дейді? Иман дегеніміз бұл тек қана жүрекпен сену, тілмен айту, амалдар иманға кірмейді дейді осы мурджиалар. Шейх Альбаниді осылай көбісі жамандайды. Көбісі жамандайды. Егер қайтып болса Шейх Альбани керісінше мына жерде амалдар туралы айтып жатыр. Енді қалай Шейх Альбанини мурджиа десе болады екен? Сондықтан да Шейх Ибн Усаймин рахимахуллаху тааля одан Шейх Альбани туралы сұраған кезде, ол мурджиа ма жоқ па деген кезде, жақсы керемет сөздер айтады. Ол былай деді. Расында олай айтатын адам не мурджианың кім екенін білмейді, не Шейх Альбанидің кім екенін білмейді деген. Енді осы хадистің шарқына Шейх Ибн Усайминнің түсіндірмесімен кірейік. Шейх Ибн Усаймин рахимахуллаху тааля айтты. Хазал хадис, осы хадис Аллах Тағаланың жүректерге, яғни адамның жүрегіндегі нәрсеге, адамның ниетіне көңіл бөлетін туралы айқындайды екен. Соған нұсқайды екен. Алла Субханаху тааля айтқан: "Я айюхан нас, эй адамдар, инна халақнакум мин закарин ва унса ва жаалнакум шуъуба ва қабаила литаарафу". Расында біз сендерді бір еркектен бір әйелден жараттық, және сендерді не істедік? Тайпа қылдық, ру қылдық. Литаарафу, бір-бірлеріңді тануларың үшін. Инна акрамакум индаллахи атқакум. Расында сендердің ең ардақтыларың бұл ең тақуаларың дейді. Алла Субханаху ва тааля құлдардың өздеріне қарамайды, яғни құлдардың денелеріне қарамайды. Оның үлкен ба, ол кіші ма, я ол не сау ма, ол ауру ма. Алла Субханаху ва тааля адамның сыртқы кейпіне де қарамайды. Ол әдемі ма ол адам, ол әдемі бір ұсқынсыз ба. Бұның барлығы Алла Субханаху ва тааляның алдында ешқандай рөл атқармайды. Алла Субханаху жақындатпайды да, бұл нәрсе алыстатпайды. Иә, тура сол сияқты Алла Субханаху ва тааля адамның шыққан тегіне де қарамайды. Яғни ол тегі биік тек па, күшті тек па, ұлы жүзден ба, кіші жүзден қарамайды. Иә, Алла Субханаху ва тааля адамның дүние мүлкіне де қарамайды. Қанша жинадың, қанша ақша жинадың деп. Және Алла Субханаху ва тааля бұл нәрселерге қарамайды. Иә, Алла Субханаху ва тааля мен және оның құлының арасында тек қана тақвалық деген байланыс бар. Тек қана тақвалық деген байланыс бар. Және кімде кім Алла Субханаху ва тааляның алдында тақвалырақ болатын болса, Аллаһтан көбірек қорқатын болса, онда ол не Алла Субханаху ва тааляға жақынырақ болады. Және Алла Субханаху ва тааланың алдында ардақтырақ болады. Сондықтан да өзінің дүниемен, өзінің ақша малымен мақтанба, өзінің сұлулығымен мақтанба, өзінің денемен мақтанба, өзінің балашағымен, өзінің сарайларымен, дворецтерімен, өзінің машиналарымен мақтанба бұл нәрсемен. Ya, еш қашан дүниенің еш нәрсесімен мақтанатын болма. Сондықтан да егер Алла Субхана ва Тааля саған тақуаны берсе, соны нәсіп етсе, мен осы Алла Субхана ва Тааля саған берген нығметі, Алла Субхана ва Тааляға осы үшін сен шүкір айт. Пайғамбар алейхи салату ва салам: "Валякин янзуру иля кулубикум", алайда Алла сендердің жүректеріне қарайды деді. Және жүрек бұл не негіз болып саналады. Негіз болып саналады. Және осы автор келтірген хадис не кітаптың ең басындағы хадиске сай келеді екен. Иннамал амалу бинният, расында амалдар ниетке байланысты. Аль-кулуб жүректер хия лати алейхал мадар. Осы жүректер осыған негізделеді бүкіл амалдар. Қанша адамдар оның сыртқа амалы мысалы дұрыс болуы мүмкін. Я жақсы болуы мүмкін, ізгі болуы мүмкін. Алайда ол бұзылып кетуі мүмкін, жаман болуы мүмкін негізінде. Өйткені ниет бұл негіз болып саналады. Сен екі адамды көресің. Екеуі бір сапта намаз оқиды. Екеуі бір имамды алдарына шығарды. Бірақ олардың екі намаздың осы екісінің намаздарын арасында батыс пен шығыстың арасындай. Өйткені олардың жүректері әртүрлі. Біреудің жүрегі немқұрайлы. Мүмкін оның намазы не адамдар көрсін деген мақсатпен оқылып жатқан шығар. Уәл аъязу билля, яғни рия жасап. Яғни дүниені қалап жатыр. Ал басқасы, оның жүрегі тек қана намазымен, яғни намаз немқұрайлы емес, жүрегі намазымен алаңдап отыр. Және Алла субханаһу ва тааланың жүзі мен Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва салламның сүннетіне еруін ғана қалап отқан. Сондықтан да олардың арасындағы айырмашылық өте ұлы. Сондықтан да амал біз сондықтан да жүректе не болып жатқанына, ниетіміздің дұрыстығына қатты көңіл бөлуіміз керек. Сондықтан да қиямет күні жазады, осы сый жазады, осы амалға, осы жүрекке сай болады. Алла субхана ва тааля иннаху аля раджиъихи ля қадир йаума тубля сарайр деген. Яғни расында Алла субхана ва тааля оны қайтаруға, яғни адамды қайтаруға қиямет күні шамасы жетеді. Ол күні деді, сырлар, яғни жүректегі нәрселер ашылады және сыналады деді. Ал бұл неде, мысалы, біз адамдар арасында қалай үкім шығарамыз, немесе қалай олармен қарым-қатынаста боламыз? Біз сыртқы нәрселермен қарым-қатынаста боламыз, өйткені іштегі нәрселерін біз білмейміз. Бұны тек қана Алла субхана ва тааля біледі және осы үшін қиямет күні адамдар жауап береді. Сол үшін Пайғамбар алейхи салату ва салам айтқан: арасында мен естіген нәрсеме сүйеніп, не үкім шығарам деп айтқан екен. Алайда ақырет күні не осы Алла субхана ва тааля біздің жүректе сырларымызды біледі, сол үшін сол сырлар арқылы бізді сынайды. Алла субхана ва тааля біздің жүрегімізді тазалауын сұраймыз. Сондықтан да осы ішкі дүниеге қатты көңіл бөлу керек. Егер осы ішкі дүниең дұрыс болатын болса, онда сен жақсылық күтеді, жақсылықпен қуанасың. Ал егер де адамның жүрегі ондай болмаса, басқаша болса, онда әрине ол бүкіл жақсылықтан айырып қалған болып есептеледі. Аллаху азза ва жал былай деген: "Афала яъламу иза бу'сира фил ма фил қубур?" Қабірдегі нәрселердің барлығы аударылып шыққан кезде "Вахуссила ма фис судур?" Яғни жүректегі нәрселер шыққан кезде дейді. Яғни сол кезде барлығы айқындалады дейді. Сондықтан да Алла субханаһу ва тааля өзінің кітабында және оның елшісі саллаллаһу алейхи ва саллям өзінің сүннетінде осы ниетті түзеу туралы көп айтады. Осыған қатты көңіл бөледі. Сондықтан да адам міндетті түрде оған парыз өз ниетін өзгерту, өз ниетін түзеу, жүрегін өзгерту, жүрегін түзеу. Және өйткені жүрек нәрсеге қаралады, және жүрекке қарау керек адам. Егер жүрегінде күдік болатын болса, онда осы күдіктерді ол кетіру керек, және күдіктің орнына ол анық сенімді, яғни яқин деп арабшаталады, сонымен ауыстыру керек. Бұны қалай жасауға болады? Яғни ол Аллах Тағаланың белгілеріне қарайды. Аллах Тағаланың осындай жаратқанына қарап, ол нәрсені мысалы анық сенімге ауыстыруына болады. Алла субхана ва тааля айтады: "Инна фи халқи самавати вал арди ва ихтилафи лейли ван нахар ля аятин ли улил альбаб". Расында аспандар мен жердің жаратылуында, түн мен күннің ауысуында ақыл иелері үшін дәлелдер бар дейді. Тағы да Алла субхана ва тааля: "Инна фи самавати вал арди ля аятин лил муъминин". Расында аспандар мен жерде иман келтіргендер үшін дәлелдер бар дейді. Сондықтан да егер шайтан сенің жүрегіне бір күдік салатын болса, онда Аллаһтан осы аяттарына, белгілеріне қара. Осы дүниеге қара. Осы болмысқа қара. Кім оны басқарады? Қарашы осы қандай жағдайлар қалай өзгереді? Я, қалай күн мен түн ауысады? Қалай осы күндер өтіп жатыр, жаз келеді, қыс келеді, артынша ауыса береді? Сонда сен Алла субхана ва тааланың, дана Аллаһ тааланың осы дүниенің басқарушысын түсінесің де, саған иманың одан сайын артады және ешқандай күдік келмейді жүрегіне. Сондықтан да ең бірінші тазалау керек жүректі неден? Ширктен. Ширк Аллаһқа серік қосудан тазалау керек. Қалай тазалаймыз енді жүректерімізді ширктен? Яғни мен жүректі тазалаймын деп айту керек. Иә, өз нәрсе өзіңе айтуың керексің. Расында адамдар маған ешқандай пайда әкеле алмайды. Егер мен Алла субханаһу ва тааланы тыңдамайтын болсам, онда ешкім мені Аллаһ тааланың азабына сақтай алмайды. Ал егер мен Аллаһқа бағынатын болсам, онда Алла субханаһу ва тааланы маған сауап береді. Сондықтан да құлшылықты жасайсың ба, намаз оқисың ба, әрқашан Аллаһ таала үшін ғана жаса, жүрегіңде ширк атаулысынан, Аллаһқа серік қосудан аулақ қыл. Және осы сауапты беретін азапты да азаппен де жазалайтын бұл тек қана Алла. Егер ондай болса, онда Аллаһқа не үшін серік қосасың? Не үшін сен осы құлшылығыңмен басқа біреуге, басқа бір жаратылысқа жақындайсың? Егер тек қана Аллаһ та саған береді, тек қана Аллаһ та саған жазасын береді, не үшін басқа біреуге жақында, басқа біреудің алдында құл боласың, қор боласың? Сондықтан да кімде кім жаратылысқа бір жақындамақшы болса, бір құлшылықтарымен Аллаһ тааға ғана жақындау керек болған нәрселер арқылы сен құлға, жаратылысқа жақындамақшы болсаң, онда Аллаһ таала сенен алыс болады. Және адамдардан да сені алыс қылады. Яғни сен адамдарға да жақын болмайсың, Аллаһқа да жақын болмайсың. Өйткені Алла субханаһу ва тааля егер саған разы болса, сонда ғана адамдар саған разы болады. Егер де Алла субханаһу ва тааля саған ашуланатын болса, Аллаһ саған ашуланатын болса, адамдар да саған разы болмайды. Ашуланатын. Аузу биллахи мин сахатихи ва ақабихи. Аллаһ тааланың осы ашуынан, Алла субханаһу ва тааланың азабынан пана тілейміз. Сондықтан маңыздысы қысқаша айтқанда, әрқашан жүрегімізге қарауымыз керек, жүрегімізге бақылауымыз керек. Әрқашан жүрегіңді тазалап жүр. Сондықтан да Алла субхана ва тааля былай айтады: "Улайка ләзина ләм юридиллаһа ан йутахира кулубахум". Олар дейді, Аллаһ та олар жүректерін тазалауды қаламады. Сол кісілерден болып қалмайық. Жүректі тазалау, жүрекке көңіл бөлу, ниетті түзеу бұл өте-өте маңызды нәрсе. Алла субхана ва тааля, Аллаһ субхана ва тааладан тілеріміз жүрегімізді, біздің сіздердің де жүректеріңізді тазаласын және бізді тек қана ол үшін құлшылық жасап ықыласты қылсын және оның елшісіне саллаллаху алейхи ва саллям тура ілескен адамдардан қылсын. Ва ахиру дауана алхамдулиллахи раббиль аламин.